Sonuša Štrajhar, sem tehnica laboratorijske biomedicine, sem zaposlena v diagnostičnem laboratoriju Klinike za male živali Univerze veterinarske fakultete in vam bom danes predstavila osnovno urinsko analizo v veterinarski medicini. Predstavila vam bom testni trak in pregled sedimenta. Predstavila bom različne načine odvzema urina. Tukaj se bom predvsem osredotočila na samih prednostih, slabosti in sami uporabnosti za naše nadaljne analize, in pa predstavila vam bom novo Urikult vet preiskavo, to je mikrobiološka preiskava urina. Bi pa še opozorila, da se Zoom meeting snema in bo predvajan na podcastu kanala Veterinarske fakultete. Zdaj, osnovna urinska analiza je v bistvu eno od najbolj pomembnejših samih diagnostičnih orodij v naši klinični diagnostiki. S pomočjo same urinske analize dobimo res dober vpogled v samo zdravstveno stanje pacientov brez nekega invazivnega poseganja. Načeloma je hitra, enostavna in pa poceni diagnostična metoda, ki nam pomaga pri diagnozi okužb sečil, urolitias, drugih ledvičnih bolezni, raznih presnovnih motenj in okvar. Zdaj, načini odvzema urina pri živalih so različni, a ne, najbolj se uporablja tale prosti oziroma free catch urin, pogosto se uporablja tudi odvzem urina s katetrom in pa cistocinteza. Je pa kakovosten odvzem urina res ključen za same pravilne rezultate urinske analize. Prosti oziroma free catch urin se načeloma največkrat uporablja v veterinarski medicini, tudi stranke ga dostkrat prinesejo. Tukaj bi res rada poudarila, da je pomembno, da se uporablja za zbiranje urina sterilna posodica, sterilen lovilec ali pa sterilna ledvička. Da imamo to neko kontrolirano okolje, da je čim bolj sterilno, da probamo pridobiti res urin brez čim večje zunanje kontaminacije. Ne. Načeloma free catch urin je neinvaziven postopek, je odličen za osnovno urinsko analizo s testnim trakom, recimo za parametre, kot so specifična gostota, pH, glukoza pa beljakovine. Zdaj pri free catch urinu, a ne, je pač slabost ta, da je res pogosta kontaminacija s samimi bakterijami in celicami iz zunanjega dela spolovila ali pa okolice in je v bistvu zaradi tega manj primeren za same bakteriološke preiskave. Pri kateterizaciji je načeloma kateterizacija invaziven postopek, a ne, lahko povzroči tudi samo poškodbo sečnice. To je pri nas pač potem predstavlja problem zaradi tega, ker dobimo krvav vzorec, a ne. Zdaj, v tem primeru, ko dobimo mi krvav vzorec, pač v vzorcu je prisotna kri, sama kri lahko v bistvu povzroči lažno pozitivne proteine na samem urinskem traku, zato ta vzorec recimo res ni primeren za nadaljno urinsko analizo UPC-ja. Bi se res v bistvu bolj za kakšne mikrobiološke preiskave naprej, a ne, to bi bilo super, ker pač pridobimo samo vzorec brez zunanje kontaminacije. Seveda pa s tem obstaja tudi tveganja, ne, za vnos samih bakterij v sečnico s katetrom, a ne, in pač razvoj same okužbe. Ampak kakor pravim, načeloma vzorec, a ne, je super, ker je pač brez zunanje kontaminacije, ampak še vseeno, če je pa ta vzorček krval, a ne, pa pač za UPC res ni uporaben, za kakšne bakteriološke preiskave je pa super. Za cistocintezo v bistvu rečemo, da je nek zlati standard, kadar želimo res najbolj zanesljive rezultate in je v bistvu neka najboljša metoda za pridobitev sterilnega vzorca urina. To je res pač ključno za mikrobiološke preiskave, tudi za UPC. Je pa v bistvu slabost to, da je pač invazivna metoda, ta pa zahteva neustrezno znanje, izkušnje, pomoč z ultrazvočnim aparatom. Zdaj, testni trak je neka osnovna urinska analiza, ki se mi zdi, da se jo čisto vsi poslužujejo. Zdaj, pri nas v laboratoriju uporabljamo v kombinaciji z Multistik z 10 CG temi testnimi trakci, ki so tudi na slikci, uporabljamo tudi analizator Clinitec Status. V bistvu te testne trakcije omogočajo meritev glukoze, bilirubina, zdaj pri psih je v manjših količinah bilirubin normalno prisoten, potem recimo ketoni, specifična gostota. Pri specifični gostoti bi res rada poudarila, a ne, da je fajn, da se še vseeno preveri z refraktometrom specifično gostoto, sploh recimo pri mačkah, a ne, tale testni trakec seže do 1,030, Mačke imajo pa pač specifično gostoto, malo višjo, in to zelo lepo lahko potem z refraktometrom tudi odčitamo. Potem s testnim trakom, testni trak lahko zazna tudi hemolizirano ali nehemolizirano kri, preverimo pH samega urina, proteine, urobilinogen, nitrite in pa levkocite. Zdaj pri nitritih pa pri levkocitih bi se še malo ustavila, sploh za tole diagnozo okužb sečil je to kar važno, da se v bistvu na tale testni trak, kar se nitritov tiče, pa levkocitov, ne oziramo preveč. Tukaj je res pomembno, če sumimo na neko okužbo sečil, da se potem pogleda tudi obvezno sediment. Zakaj? Zdaj nitriti so tako, nitrite mi lahko dobimo pozitivne pri gram negativnih bakterijah, ki pač v bistvu presnavljajo nitrate v nitrite, in se potem pač te nitriti res lepo pobarvajo in so pozitivni. Zdaj so pa določene bakterije, ki niso sposobne same pretvorbe nitratov v nitrite in pa pač nam potem Stix lahko da negativen rezultat, bakterije pa mi še vseeno vidimo v samem sedimentu. Tako da tukaj je res pomembno, da se ne koncentriramo toliko na te nitrite, ali so pozitivni ali so negativni, da res pogledamo potem še sediment. Za levkocite je pa zelo podobno, sploh pri mačkah, a ne, mačke imajo v urinu feromon koksin, ta ima v bistvu isto aktivnost kot sama levkocitna esteraza, in lahko v bistvu da lažne pozitivne rezultate na testnem trakcu. Pri mačkah imamo prisotnih, ne vem, 500 levkocitov, potem pa pogledamo v sam sediment, pa teh levkocitov niti ni toliko. Tako da, pri kakšnih mačkah se tudi jaz na tele levkocite ne bi preveč osredotočala, je res pomemben pregled urinskega sedimenta. Zdaj, kar se tiče urinskega sedimenta, tako kot sem že prej povedala, res je pomembno, da kadar sumimo na okužbo sečil ali pa recimo sploh na kakšno kristalurijo uritiaze, pol je res fajn, da se pač vzorec pregleda tudi pod mikroskopom. Zdaj tukaj imam na fotografijah zelo lepe primere takšnega vnetja, bi lahko rekel, in sicer na prvi sliki so zelo lepo vidne bakterije v obliki kokov, pa paličaste bakterije, prisotni so tudi številni levkociti. Na drugi slikici sem samo takole za primerjavo dala sveže in izlužene eritrocite, da se vidi lepa razlika med njimi. Sveži eritrociti so taki res lepi, okrogli, medtem ko ti izluženi eritrociti se vidijo, da imajo tako nagrbančeno oziroma nazobčano membrano. Hkrati imamo tudi tukaj še ploščate celice, pa spet na tretji fotografiji lepi primeri levkocitov, ki se malo lepše vidijo kot na prvi sliki, ki je v bistvu res na prvi sliki je taka masa bakterij, da se te levkociti malo slabše vidijo, potem na tretji sliki se pa malo lepše. Spet so prisotne na tretji sliki paličaste bakterije in pa ploščate celice. Zdaj, kakšen tak urin, kot je na prvi sliki, je res primeren naprej za zasaditev urina na urikult, a ne? Pa nadaljno mikrobiološko preiskavo. Zdaj, pregled samega sedimenta je res pomemben tudi ob samo sumu na urolitiaze. Zdaj, določeni kristali, kot so recimo struviti, skrajno na desni sliki, se lahko v bistvu nastanejo, tvorijo v bistvu kot posledica samega bakterijske okužbe. In sicer bakterije spremenijo sam pH urina in ta sprememba pH urina v bistvu povzroči tvorbo teh kristalčkov. Zdaj imamo tudi določene kristale, ki se lahko pojavijo po spremembi recimo diete ali pa tudi patološko, recimo kakšni kalcijevi oksalati, cistinski kristali. Potem imamo pa še določene kristale, ki se pa lahko pojavijo v bistvu zaradi jemanja določenih zdravil, to je pa na skrajno spodnji sliki. Imamo ksantinske kristale, sem dala za primerček, ki se recimo pojavijo ob pacijentih, ki se zdravijo z lešmaniozo, z alopurinolom. Na teh slikicah imamo potem lepe primere cilindrov, hialinov in pa rahlo in grobo granuliranih cilindrov. Zdaj, cilindri, so v bistvu odlivki ledvičnih tubulov, ki nastanejo v bistvu pri raznih okvarah, poškodbah ali pa vnetjih ledvic. In tudi z različnimi v bistvu cilindri si lahko pomagamo in si ustvarimo sliko v bistvu, kako v bistvu poteka samo delovanje ledvica, ne. Zdaj na zadnji sliki sem pa samo za primerjavo dala tako malo bolj nazorno slikico ploščatih epitelnih celic pa okroglih epitelnih celic. Tukaj se res vidi lepa razlika. Zdaj, kot sem že prej omenila, ne, res analiza sedimenta je dragocen dodatek k samim rezultatom testnih trakcev, v bistvu, ker omogoča potrditev prisotnosti okužbe, vnetja ali pa kristalurije. Zdaj, to je najbolj ključno v bistvu, za ta pravo diagnozo in pravilno in ustrezno zdravljenje samih pacijentov. V našem laboratoriju tudi izvajamo analizo UPC-ja. Zdaj z analizo UPC-ja preverjamo v bistvu to razmerje beljakovin in kreatinina v urinu. UPC delamo v bistvu iz sterilno odvzetega urina, res najbolj primerno je odvzem s cistocentezo. Zdaj seveda moramo gledati, tudi če s katetrom je zelo super, ampak da res ta vzorček ni krval, da nima neke mase eritrocitov noter, levkocitov, bakterij, kristalov ali pa spermatozoidov. Vse te zadeve v bistvu nam lahko dajo lažno pozitivne rezultate na testnem traku in pa potem seveda tudi povišane vrednosti, lažno povišane vrednosti UPC-ja. Zdaj, kaj bi tukaj še najbolj poudarila, je ta stabilnost vzorca. Urin je zelo kratek čas stabilen na sobni temperaturi. Na sobni temperaturi je stabilen približno 4 ure, medtem ko urin, shranjen v hladilniku, približno na 4 stopinjah Celzija, je stabilen tam 12 ur za samo analizo. Za kaj dalj časa, recimo tam 72 ur, je pa pač urin stabilen, če ga samo zamrznemo. Ne? Zdaj, v našem laboratoriju izvajamo analizo UPC na biokemijskem analizatorju Erics Daytona, zato nam to vzame malo več časa in to rutinsko izvajamo dvakrat tedensko, torej ob torkih in četrtkih. Seveda, če pa kakšen urgenten primer, pa naredimo kakšno izjemo. To sem omenila samo bolj kot ne, predvsem zaradi tega odvzema urina, ne zaradi tega, ker je res pomembno, da mi nimamo v sedimentu raznih eritrocitov, levkocitov, bakterij, kristalov, spermijo, ne, ker bi nam to lahko dalo lažno pozitivne rezultate in da je pač urin res ujet sterilno z analizo UPC-ja. Da preidem k UriCoVet, kar je tudi pač glavna tema današnjega dneva, ne. To je nova mikrobiološka preiskava, ki jo izvajamo v našem diagnostičnem laboratoriju. In sicer v bistvu okužbe sečil so v bistvu pri naših pacijentih kar pogoste, povzročajo lahko, vsi vemo, resne težave in je pač res pomembno, da jih zdravimo pravočasno in pa pravilno. In UriCoVet nam res omogoča to neko hitrejšo diagnostiko, da približno vemo, na čem stojimo. Kakor sem že omenila, UriCoVet uporabljamo pri diagnostiki okužbe sečil. Je enostavno za uporabnika, tudi sam proizvajalec zagotavlja zanesljive rezultate in pa hitre izvide. Sam UriCoVet omogoča v bistvu neposredno gojenje bakterij iz vzorca urina na gojišče in test je primeren za uporabo v ambulantah kot tudi na terenu. Zdaj, neke ugotovitve sem brala malo člankov iz tujine, a ne zelo veliko ljudi poroča v bistvu, da jim ta urikult res pomaga za hitro izbiro primernega antibiotika in ga kar veliko uporabljajo, no, in so zelo zadovoljni. Zdaj, sam sistem temelji v bistvu na uporabi dveh ploščic oziroma ploščice na obeh straneh sta dva, na obeh straneh je agar, dva različna, ta omogočata v bistvu samo gojenje in identifikacijo različnih vrst bakterij. Zeleno gojišče je cled gojišče, to je v bistvu neko splošno gojišče, ta v bistvu podpira rast različnih bakterij, ne glede na njihovo vrsto. Torej, namenjeno je determinaciji celotne populacije bakterij v urinu. Po domače povedano, ne, če je karkoli bakterij v urinu, na cled agarju bi mogel zrastati. Potem imamo pa na drugi strani Mekonski agar, to je rdeče gojišče, tako selektivno gojišče za gram-negativne bakterije, kot je recimo E. coli, ta je najbolj pogost povzročitelj okužb sečil. Rastejo pa tudi na tej ploščici enterokoki, take kot pinpoint kolonice, kot da bi jih v bistvu s svinčnikom sam mal pik, pik, pik narisal. Ne bom tudi na sliki kasneje pokazala. Zdaj, cled medium, kot sem omenila, je to splošno gojišče. Če kaj zraste, potem na cled gojišču bi mogel zrastati. V bistvu nizka koncentracija elektrolitov v samem gojišču preprečuje rast protivsevov in v tem gojišču imamo bronhimol modro pa laktozo. To v bistvu omogoča odkrivanje samih bakterij, ki fermentirajo laktozo. Zdaj, kolonije se obarvajo rumeno in tudi spremeni se sama barva gojišča. Zdaj, kot sem prej omenila, cled gojišča je v bistvu take, Če gremo nazaj, zelenkaste barve, ne? In ko te bakterije začnejo rasti, porabljajo hranilne snovi iz tega gojišča in to vidimo zelo lepo kot spremembo barve gojišča, ne? To zeleno gojišče se postopoma iz zelene v plavo obarva v rumeno, ne? In tudi same kolonije, ki zrastejo, se obarvajo rumene. Zdaj bakterije, ki pa ne fermentirajo laktoze, so pa v bistvu prosojne, pa ne povzročajo spremembe barve samega medija. Zdaj to spremembo barve res poudarjam, zaradi tega, ker smo imeli že par primerov pri nas, da se je v bistvu zgodilo, da smo imeli te počasi rastajoče bakterije in to smo videli tako, da se je v bistvu gojišče že razbarvalo. To pomeni, da se je nekaj gor dogajalo, bakterije so porabljale hranila, a ne kolonice pa še niso zarastle. V takih primerih smo pustili pač še nadaljno inkubacijo in se je res pokazalo, da je potem na urikultih da so zrastle kolonije. Tako da je treba biti pozoren tudi na spremembo barve samega gojišča. Mekonki gojišče, kot sem že prej omenila, je selektivno gojišče, podpira rast gram-negativnih bakterij. Možna pa je tudi rast določenih enterokoknih sevov v pinpoint kolonicah. Zdaj, ta selektivnost v mekonki mediju je omogočena z uporabo žolčnih kislin. Zdaj, bakterije, ki fermentirajo laktozo, vidimo kot rdeče obarvane kolonije, ostale so pa prozorne. Spet se tukaj vračam na vrsto vzorca in pa primeren odvzem urina. Tukaj bi spet rada ponovila, da je cistocindeza ali pa kateterizacija najbolj primerna v izogib sami kontaminaciji vzorca. Zdaj, v sami idealni situaciji, zdaj vem, da to v veterinarski medicini je malo težko, a ne, je res tudi proizvajalec sam priporoča, a ne, da urin stoji v mehurju minimalno 4 ure pred samim odvzemom urina, oziroma da odvzamemo vsaj prvi jutranji urin, ne, zato da se res mehur skoncentrira, da je tisti urin res tak polhen urin, a ne. Zdaj, če pač jemljemo ujet urin, a ne, naj bo res, res sploh za urikult, vzeti z sterilnim lončkom ali pa sterilno epruveto, a ne, tudi kdaj strankam naročite, da naj urin prinesejo, pa nam pol prinesejo to v vseh živih posodicah, ker žal niso sterilne, a ne, tudi če stranka to pomije, žal posodica ni sterilna, a ne, tako da dajte ponuditi tisti sterilen lonček, res pri urikultu je to važno, a ne, da ne pride do kontaminacije samega vzorca s kakšnimi drugimi bakterijami, potem imamo pa v bistvu mešano rast, a ne, si jih težko kaj pomagamo. Zdaj, vzorec moramo res zasaditi takoj po odvzemu, tudi po navodilu proizvajalca. Proizvajalec priporoča tam zasaditev do 2 ur po odvzemu, oziroma res v čim krajšem možnem času, a ne. Zdaj, vzorec je bil pa pravilno shranjen v hladilniku, tam od 2 do 8 stopinj, takoj po odvzemu, je pa v bistvu za urikult uporaben še nadaljnjih 24 ur. Tudi mi se tega v laboratoriju načeloma kar držimo, če imamo kakšen višek urina, ga tudi spravimo v hladilnik, če bi bilo potrebno za nadaljne mikrobiološke preiskave. Tako da bi prosila, da imate to tudi v drugi v mislih, a ne, da se res držite tega, da urin shranjujete v hladilniku. Zdaj, kadar urikult želite zasaditi po neki antibiotični terapiji, tudi sam proizvajalec priporoča, da se ta urin odvzame 48 ur po zadnjem antibiotiku. Zdaj, to je zato, a ne, ker mi imamo še vseeno lahko bakterije v urinu, sistem se pa že bori, a ne, antibiotik je zagrabil, pač koncentracije se manjša, ampak tiste bakterije so pa še prisotne, ker se pač mehur spira, a ne. Tako da tukaj se res pač priporoča 48 ur po zadnjem antibiotiku, pa jaz bi tukaj še predlagala res vsaj pregled sedimenta pred nasaditvijo urina, potem ponovno na urikult. Zdaj pri nas v laboratoriju imamo takle inkubatorček, ki se nahaja nad mikroskopom. Ta inkubator v približno pol urce doseže temperaturo 35 do 37 stopinj. Sam proizvajalec zagotavlja tudi rast bakterij na sobni temperaturi. Je pa res, da potem pač je počasnejša rast, pa večja možnost za samo kontaminacijo vzorca. Tako da jaz bi res priporočala, ker imamo ta inkubator, da ga uporabljamo, tudi veliko hitreje boste imeli same izvide. Zdaj, ko urin zasajamo na tale urikult, moramo biti res zmer pozorni, uporabljati moramo rokavice, paziti moramo, da če se nam karkoli polije, da to za sabo pač pobrišemo. Tako, evo. Zdaj pa še malo bolj podrobno, kako ta urin zasadimo na samo gojišče. Res je zelo priročno za samega uporabnika, user-friendly bi lahko temu rekli. Vsak urin, tudi pred testnim trakom, fajn premešamo, a ne, tudi za analizo urikulta, fajn premešamo urin, ki ga dobimo v lončku ali pa v epruvetki. Potem pa samo ploščico vzamemo iz primarne plastične embalaže, tak plastičen tulček je. Pri tem res pazimo, da se ne dotikamo samih gojišč, držimo v bistvu za tak bel zamašek. Zdaj, če imamo ujet urin v lončku, je to zelo enostavno, tisto ploščico v bistvu z gojišči samo pomočimo za sekundo ali pa dve, tako da sta oba dva gojišča dobro pomočena, potem pa odkapljamo pač odvečni urin in zapremo nazaj v tisti primarni tulček. Zdaj, če imamo manjši volumen v epruvetki, a ne, to se dostikrat zgodi pri cistocentezi ali pa katetru, ker je težko dobiti tok urina. Potem v takem primeru pač vzamemo tisti urin s pipeto in pač s pipeto nakapljamo urin na gojišče, na vsakega valjda posebej, pa potem mičkem premikamo tiste kapljice, da se enakomerno porazdelijo po samem gojišču. Tako kot kar prej odvečen urin, odtapkamo eno tole papirnato brisačko, spodaj tudi pod gojišči, takole tak rob plastičen, se to res da zelo lepo narediti, da nam potem v tisti primarni embalaži v bistvu urikult ne plava v samem urinu. Zdaj ploščico res dobro zapremo, in urikult res takoj postavimo v ogret inkubator. Samo očitavanje in interpretiranje rezultatov, sam proizvajalec priporoča, da se res urikult pusti 24 ur v inkubatorju, potem pa da se očita sam urikult. Zdaj, mi smo že imeli primere, ko so bili urikulti res fajn, pozitivni, že po 16 urah. Zdaj to vam da tudi neko informacijo, ampak se kot pravim, tudi proizvajalec priporoča, da se res počaka teh 24 ur za točno odčitavanje. Zdaj, dobro, če imamo po 16 urah 10 na 7 ali pa še več, a ne, pač nam v bistvu ne more kaj več sploh zrasti. Ampak zdaj pa, če imamo, ne vem, 10 na 4. ali pa 10 na 3., je pa res pametno še počakati teh res 24 ur, da vzorec odčitamo. Zdaj, v primeru, da gojišče pustimo na sobni temperaturi, a ne, kot tudi sam proizvajalec pravi, da je možno, se potem svetuje 24 do 72 urno inkubacijo, tukaj proizvajalec bolj priporoča 72 urno inkubacijo. Rezultate tudi odčitamo s pomočjo priložene tabele proizvajalca, v bistvu ocenimo samo poraščenost gojišč v CFU na mililiter. Ta density chart vam bom tudi pokazala. Zdaj, najbolj moramo biti tukaj pozorni, zato sem tudi od samega odvzema urina govorila, ker interpretira rezultate urikulta se na podlagi tega, kako je bil urin odvzet. Tako da to morate vedeti, kako ste urin odvzeli, zato da boste lahko potem interpretirali rezultate. Zdaj, za negativne kulture proizvajalec priporoča nadaljno inkubiranje 24 ur v primeru počasi rastočih bakterij, to sem že prej omenila, ker smo imeli kar nekaj, par primerov, no, smo imeli, da se je spremenila barva samega gojišča, bakterije še niso bile vidne ali pa je bila mogoče ena, dve kolonice prisotne. To se res pač priporoča, še 24 ur urin pustiti oziroma urikult pustiti v inkubatorju in potem še enkrat odčitati. Tole je tale density chart samega proizvajalca. Tukaj vidimo zasajeno Escherichia coli. Zdaj, tukaj bi res samo omenila, da je pomembno, da primerjamo število samo, sam, da ne primerjamo v bistvu velikosti kolonije, ampak samo število oziroma poraščenost tega. Kakor vidimo 10 na 3., pri Escherichia coli so kar večje kolonice, medtem ko 10 na 6. so take drobne. Ampak te velikosti, se pravi, to ne smemo gledati. Gledati moramo to, koliko je v bistvu tale ploščica poraščena. Potem je pa še tale tabelca zraven za očitavanje rezultatov, kaj naj bi dejansko pozitiven urikult bil. Tukaj imamo spet pač cistocenteza, recimo vidimo, je pozitiven rezultat že 10 na 3. in pri psu in pri mački, medtem ko pri ujetem urinu je v bistvu pri psih 10 na 5, pri mačkah pa 10 na 4. Tako da to je kar velika razlika, tudi kot vidite na slikicah. Tako da tukaj je res metoda odvzema pomembna za samo očitavanje. Zdaj, tole je še en density chart samega proizvajalca. Jaz tukaj ne bom preveč govorila zaradi tega, ker se mi ne zdi ravno smiselno, Če bi vi res radi vedeli, za točno katerega povzročitelja okužbe se gre, bi res priporočala, da se urikult potem nadaljno pošlje na mikrobiologijo, da naši kolegi res determinirajo ta pravega povzročitelja bakterij, ker tole no, vsaj meni osebno se ne zdi lih neki. Se da približno oceniti, ampak zdaj, da bi pa mi res točno določeno vrsto bakterij iz tukaj. Pa res ne bi upala. No, tako da to bi res svetovala, da če rabite za točno določenega povzročitelja, da se pač ta urikult naprej pošlje na mikrobiologijo, vam da pa v bistvu že dost vedeti tole, a so gram negativne bakterije, gram pozitivne bakterije, da se v bistvu usmerite k bolj pravilnemu antibiotiku. To bi bilo iz moje strani načeloma danes vse. Lep dan vsem in
Enako,
nasvidenje.
svidenje.